Ek wil julle dan uitnooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Filippense hoofstuk 3. Filippense hoofstuk 3. Ons gaan dan hier saam lees van vers 1 tot en met vers 21. Filippense hoofstuk 3. Ek hou dan vir u voor vanaf vers 1 van Filippense hoofstuk 3. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis. Ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8de dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skare geag, ja waarlik, ek ag ook alles skare om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eensgesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word, aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking, waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Net tot sover uit die woord van die Here, ek wil dan die manne vra om saam met my te staan, dan verenig ons ook in gebed. Ons aanbiddelike hemelse Vader, Here, ons kom in hierdie oggend in diepe afhanklikheid en ons kom buig laag voor u voete neer, Here, met die wete dat sonder u is ons niks en sonder u kan ons niks doen nie. Hemelse Vader, dit gaan ons verstand te bowe hoe u wat almagtig is, u wat die skepper van hemel en aarde is, Here, hoe u steeds met ons as nietige mense verhouding wil hê. Dankie Hemelse Vader dat ons die voorreg het om vanoggend hier by u huis met mekaar te kan kom, om so uit u woord te kan lees, en om ook te kan hoor wat u vir ons elkeen wil sê in hierdie dag. Daar is soveel mense wat vervolg word, as gevolg van hulle geloof in u. En hier het ons die voorreg om openlik saam te vergader rondom u woord. Ons wil dit nooit vanselfsprekend aanvaar nie. Here, ons sê vir u dankie vir die kosbare voorreg wat ons het om so saam met mekaar rondom u woord te kan vergader. Ons wil kom bid in hierdie oggend ook in besonder vir Centurion gemeente. Hemelse Vader, u ken elke persoon in hierdie gemeente op hulle naam. Here, u woord leer vir ons dat u selfs weet hoeveel hare daar op ons elkeen se hoof is. Hoeveel te meer weet u nie van elkeen van ons se bekommernisse, se struikeling wat daar dalk mag wees in ons gemoed in hierdie oggend. Ja, Here, u weet van alles. Dit waarvan niemand anders eers weet nie, weet u van. Here, daarom kan ons in hierdie dag met vrede weet, Here, dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan kom met enigiets in ons lewe. Here, dalk is hier iemand vanoggend wat bedroef is. En Here, u woord leer dan vir ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Wat 'n wonderlike wete is dit, Here, dat u die ene is wat vir ons rus gee. Ons sê vir u dankie daarvoor. Here, ons wil ook om bid vir die persoon op die siekelys. Here, u weet presies van elke persoon wat sukkel, wat stryd het met 'n kwaal of 'n siekte in die liggaam. Here, hoe dikwels gebeur dit nie dat ons dalk uit gewoonte vir mense bid, maar Here, ons weet dit is nodig. Ons wil nie in hierdie oggend maar net uit gewoonte kom bid nie, Here, maar ons wil kom vra dat u asseblief 'n wonderlike werk in daardie mense se lewens sal kom doen. Here, dat u hulle op 'n wonderbaarlike manier sou aanraak, omdat u die groot geneesheer is. Dank Here dat ons ook dit by u voete kan kom neerlê. Ons wil kom bid vir ons land. Here, u ken die toestand van ons land. Here, daar word dikwels gebid van kansels af vir ons land. Die toestand wat daar heers in ons land, en dit lyk so dikwels vir ons hopeloos. En ons vra die vraag, waar sal ons hulp vandaan kom? Maar te gou vergeet ons dat ons hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Here, daarom weet ons dat ons u ook kan vertrou vir 'n werk in hierdie land. Ons wil kom bid vir mense wat in hoë posisies is. Here, ons wil bid dat u stem van verkeering na hulle toe ook sal uitgaan, Here, dat hulle sal reageer daarop. Here, ons wil kom bid vir mense in ons nabye gesinne, in ons families, in ons werksgroepe, in ons vriendekringe, mense wat u nie ken nie. Here, u woord leer vir ons dat u vertraag nie die beloftes, en sommige dit vertraging ag nie. Maar u is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En Here, dit is u hart vir 'n verlore siel. En ons bid in hierdie dag, Here, dat u roepstem van genade steeds na mense sal uitreik, sodat hulle kan positief reageer, sodat hulle ook saam met ons eendag by u kan wees. Here, ons wil kom bid dat u in hierdie oomblikke tot ons elkeen se hart sal kom spreek. Here, berei u die hart voor vir u woord wat gaan uitgaan, en mag dit alles wees tot verheerliking van u naam alleen. Ons bid dit alles in die naam bo alle name, in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons het vers 10 saam gelees wat dan sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Let op daar die eerste woorde wat sê, sodat ek hom kan ken. Gemeente, ons thema dan ook in hierdie oggend, meer as net 'n kennis. Meer as net 'n kennis. Daar is niemand wat iemand so goed ken, soos wat 'n ma haar kind ken nie. Ja, 'n ma ken die klank van haar kind se stem, 'n ma ken die hartseer en die trane wat oor die kind se wange rol, sy ken die gewoontes, die vrese, die vreugdes en selfs daardie dinge wat niemand anders ken nie. Ja, 'n ma weet nie net van haar kind nie, sy ken haar kind. En daar is 'n groot verskil tussen om van iemand te weet en om iemand werklik te ken. Om iemand werklik te ken is baie meer as om net kennis oor daardie persoon te hê. En daarom is dit noodsaaklik dat ons in hierdie dag dieselfde onderskeid het, wanneer dit kom by ons kennis van Jesus Christus. U sien, ons kan baie van Jesus weet. Ons kan weet wat sy naam is. Ons kan weet wat hy alles gesê het toe hy hier op aarde was. Ons kan weet wat wonderwerke hy alles gedoen het. Ja, en ons kan selfs weet wat die woord van hom sê. Maar om Jesus werklik te ken, is baie dieper as om maar net feite oor hom te weet. En het is juist in hierdie lig dat Paulus se woorde hier in vers 10 besondere betekenis kry as hy sê, so dat ek hom kan ken. Paulus skryf nie hierdie woorde as iemand wat so pas van Jesus gehoor het nie. Nee, hy skryf dit as 'n gelowige wat Jesus reeds ken, maar wat nou verlang om hom dieper te ken. Vir Paulus is Jesus nie net nog iemand van wie hy weet nie. Vir Paulus is Jesus nie net nog 'n kennis nie. Hy is sy Here en dit verander sy hele lewe. Die eerste lesers van Filippense moes hierdie woorde lees en hulle moes herinner word daaraan dat Jesus die middelpunt van hulle hele lewe en van hulle geloof is. Paulus wys dus dat kennis van Jesus nie maar net bloot iets is wat ons met ons lippe bely nie, maar dis 'n kennis wat ons hele lewe verander. Liewe gemeente, dit is moontlik om jarelang gered te wees, kerk toe te kom, jou Bybel deur te lees, dikwels te bid, maar steeds nie Jesus werklik te wil ken nie. Dit is moontlik. Daarom, as ons in hierdie oggend hierdie gedeelte bestudeer, kan ons nie anders as om vir mekaar te vra, hoe lyk 'n lewe waarin Jesus werklik geken wil word nie? Hoe lyk so 'n lewe? Ons leef in 'n tyd waar inligting oor Jesus binne sekondes binne ons bereik is. Met 'n paar klikke op die selfoon kan ons 'n preek luister, ons kan 'n Bybelstudie volg, 'n uitleg van teks of 'n gedeelte kry, en selfs 'n bemoedigende Christelike boodskap deel met ander. Ons het toegang tot meer inligting oor Jesus as ooit van tevore. Maar meer inligting oor Jesus beteken steeds nie dat ons hom werklik sal ken nie. Daarom is hierdie boodskap vanoggend vir elke persoon wat nie net van Jesus wil weet nie, maar wat hom werklik met hulle hele wese wil ken. Die doel is om ons te wys hoe lyk 'n lewe waarin Jesus geken wil word. Daarom gaan ons dan uit Filippense 3 hoor wat sê die Here deur Paulus van 'n lewe wat Jesus werklik wil ken. Maar om te begin moet ons dan nou eers vaststel waarop ons vertroue rus. Daarom sien ons, hy is meer as net 'n kennis as jy slegs op hom vertrou. Filippense 3 vers 3 sê vir ons, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Paulus begin hierdie gedeelte met 'n waarskuwing. Hy waarsku dat daar mense is wat die gelowiges se aandag wegtrek van Jesus en probeer om daardie mense se vertroue op uiterlike godsdienstige dinge te sit. Daarom skryf Paulus in vers 3 dat hulle in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Nou, hy praat hier van alles waarop 'n mens op homself kan staatmaak om vir God aanvaarbaar te wees. En Paulus het meer as enige iemand anders rede gehad om op die vlees te vertrou. Hy het 'n wonderlike mooi Christelike CV gehad. Jy sien, hy was 'n Israeliet, hy was 'n Hebreër, 'n Fariseer en volgens die wet onberispelik. As godsdienstige prestasie hom voor God kon regverdig, het Paulus verskriklik baie dinge gehad om op te roem. Maar Paulus besef dat geen afkomst, geen godsdienstige prestasie of eie geregtigheid die plek van Jesus Christus kan inneem nie. Sy vertroue is nie gedeeltelik op Jesus en dan gedeeltelik op homself nie. Nee, Jesus is sy grond van vertroue. Dit sluit so mooi aan by wat Jeremia 9 vers 23 tot 24 sê, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryk hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat vol roem hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dit is waarom Jesus vir hom meer as net 'n kennis is. Paulus vertrou nie hier op homself nie, maar slegs op Jesus Christus. Gemeente, hierdie waarheid vra dat u en ek eerlik sal wees oor ons eie vertroue. As u kerkbywoning, u Bybelkennis, u gebede, u goeie werke en selfs u beste pogings tot gehoorsaamheid van u weggeneem word, waarop rus u vertroue dan? As daar enigiets anders is waarop u vertroue rus behalwe Christus, dan moet u in hierdie dag bely dat dit nie u grond van vertroue kan wees nie. Charles Spurgeon het dit so mooi eenvoudig opgesom toe hy gesê het, your motto must be Jesus only. Dit beteken dat ons elke dag meer en meer moet wegkyk van wat ons kan doen en weer vasgryp aan dit wat Jesus gedoen het. Wanneer skuld en ongeloof in die oor kom fluister, vertrou op Jesus. Wanneer jy voel, jy is nie goed genoeg nie, vertrou op Jesus. En wanneer jy na jy eie lewe kyk en dink, ek is daarom maar 'n goeie Christen, kyk weg van jyself en kyk na die een wat alleen goed is. Wanneer jy wil roem op jy gehoorsaamheid, op jy kennis, op jy diens, roem eerder in hom. Moet nie Christus plus iets anders die grond van vertroue maak nie. Daarom sê Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Wees eerlik en vra Here, is U werklik die enigste grond van my vertroue? Om meer kennis oor Jesus te hê, beteken nie dat ek myself, my prestasie, my godsdienstigheid voor oë sal hê nie, maar dat ek met my hele wese slegs op Jesus Christus sal vertrou. Maar ons sien verder dat hierdie vertroue in Jesus dan nou uitloop op 'n begeerte na hom. Daarom sien ons, hy is meer as net 'n kennis, as jy 'n begeerte het na hom. Filippense 3 vers 8 sê vir ons, ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Hierdie vers openbaar die feit dat Paulus 'n diepe begeerte gehad het om omgang met Jesus Christus te hê, gemeenskap met hom te hê. En hierdie begeerte waarvan hier gepraat word, moenie verwar word met die begeerte van die 10de gebod nie. Hierdie begeerte was 'n opregte verlange om Jesus te ken. Let op die woord as hy sê, ek ag. Dit wys vir ons dat Paulus se hele waardesisteem anders was. Hy sê nie dat hierdie ander dinge noodwendig sleg was nie, maar hy sê dit het skade geword in vergelyking met Jesus. Skade geword vir hom. Wie van u het al 'n kind gesien wat regtig graag 'n speelding wil hê? Kyk, die winkels is slim. Hulle weet presies waar om daardie speelding te sit sodat daai twee klein oogies dit kan sien. Maar vir daardie kind bly die speelding op die rak nie net 'n gedagte nie, Nee, hy begeer daarna. Hy soek daarna en hy sal tot 'n tantrum gooi om daardie speelding te kry. En in daardie oomblik is daar niks anders wat vir daardie kind saak maak as die speelding op die rak nie. En moenie dink jy gaan hulle omkom met 'n chomp nie. Dit is ook die soort begeerte wat ons sien by Paulus. Jy gaan hom nie anders oortuig nie. Hy sê, terwille van wie ek alles prys gegee het, om Christus as wins te verkry. Sy doel hier was nie bloot om minder van ander dinge te hê nie. Hy wou Christus hê. Sy begeerte was na Jesus. Niks anders het vir hom saak gemaak nie. Ek dink as Paulus een vers vir ons moes gee, wat sy hart hier openbaar, sou hy waarskynlik Psalm 73 vers 25 kies wat sê, Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Christus het vir Paulus die hoogste waarde geword. Daarom is Jesus vir hom meer as net 'n kennis. Hy wil nie net van Jesus weet nie, want sy begeerte na hom laat hom nie toe nie. Hy het 'n begeerte gehad. Liewe gemeente, het u nog dieselfde begeerte vir Jesus as die dag toe hy u siel kom red het? U hoef nie te wonder nie. Daar sal bewyse in u lewe wees. As u Jesus begeer, sal u hom alleen wil ken. U sal nie tevrede wees met maar net 'n Sondagoggend boodskap, 'n paar Bybelverse of 'n vinnige skietgebed nie. Nee, u hart sal uitroep, Here, ek soek meer en meer van u. U sal self die woord wil oopmaak, omdat u tyd met hom wil spandeer. Nie bloot omdat dit u plig is nie, maar omdat u hart na hom verlang. As u Jesus met u hele wese begeer, sal u hom kies, selfs wanneer daar ander dinge teen hom probeer kompeteer. U sal bereid wees om tyd, gemak, vermaak en selfs ander begeertes op sy te skuif, omdat Christus vir u die belangrikste is. Dit is soos 'n jong man wat verlief is. Niemand hoef daardie jong man te herinner om tyd met daardie persoon deur te bring nie. Hy wil, hy maak tyd, hy soek geleenthede, want sy begeerte na sy geliefde dryf hom. Paulus se eie lewe wys vir ons, hoe lyk hierdie begeerte. In Filippense 1 vers 23 sê hy, Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Het u ook, soos Paulus, 'n begeerte na Jesus? Het u ook dinge in die lewe as skade geag en as drek beskou om Christus as wins te verkry? Want wanneer Christus werklik vir ons meer as net 'n kennis word, dan sal ons hom begeer. Maar hierdie begeerte na Jesus moet ons ook laat groei, sodat ons meer en meer soos die beeld van Jesus kan lyk. Daarom sien ons, hy is meer as net 'n kennis, as jy groei in heiligmaking. Filippense 3 vers 12 sê, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Paulus raak hier 'n baie belangrike aspek van die geestelike lewe aan. Hy praat hier van 'n Christus gelykvormigheid, die voortdurende proses waar die gelowige meer en meer soos die beeld van Christus gevorm word. Daarom skryf hy in vers 12, maar ek jaag daarna. Paulus sê nie hier, ek het dit reeds ontvang nie. Ek is volmaak nie. Nee, hy erken dat hy nog nie volmaak is nie, maar hy staan dit nie stil nie. Hy sê, ek jaag daarna. Dit is die taal van iemand wat vorentoe beweeg, omdat hulle Jesus wil ken. Dit is iemand wat nie sonde maar net aanvaar, as ons dit maar net vir altyd deel van hulle lewe gaan wees nie. Nee, dis iemand wat soos Christus wil wees. Jy moet verstaan, dat hierdie proses van heiligmaking nie 'n oombliklike gebeurtenis is wat by wedergeboorte plaasvind nie, Maar, dit is wel die gevolg van wedergeboorte. Paulus gee die rede hier waarom hy daarna jaag. Hy sê, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Dit is waarom Paulus nou groei in die geestelike lewe. Dit is waarom hy groei in heiligmaking. J.C. Ryle verbind heiligmaking direk aan geestelike groei as hy sê, om te groei in genade is een van die sekerste bewyse van 'n ware kind van God. Daarom sê 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Heiligmaking beteken dus nie, dat die kind van God nou volmaak moet wees nie. Dit beteken eenvoudig, dat die kind van God, soos klei gevorm word in die hand van die pottebakker. Dis wat het beteken. Christus het vir Paulus so kostbaar geword, dat hy daarna jaag om al meer en al meer soos Jesus te word. Hy was vir Paulus meer as maar net 'n kennis, want Paulus het werklik gegroei in heiligmaking. As die Here werklik in u lewe werk, dan kan u nie dieselfde bly nie. Heiligmaking beteken dat die Here u dag vir dag verander om al hoe meer soos Jesus te lyk. Dit gebeur nie alles op een slag of op een dag nie, maar daar moet beweging wees. Vorentoe, na Jesus toe en weg van die sonde. En hierdie proses van heiligmaking tree dan in volle werking wanneer ons ophou om ons sonde te verskoon. Wanneer die Heilige Gees u dalk oortuig van 'n verkeerde begeerte, dalk 'n bitterheid in die hart, dalk 'n geheime gewoonte of selfs 'n gesindheid of 'n houding wat Jesus bedroef, dan moet u dit nie koester nie. U moet dit nie vertroetel of regverdig nie, nee, u moet dit bely en daarvan wegdraai. Maar heiligmaking beteken ook nie, dat daar net heeltyd dinge uit ons lewens moet verdwaai nie. Want dit wat verdwaai moet tog ook vervang word. Jesus moet meer word. Meer van sy liefde in my optrede. Meer van sy geduld in my verhoudings. Meer van sy waarheid in my woorde. Meer van sy reinheid in my gedagtes. Meer van sy gehoorsaamheid in my keuses. Daarom is ons omgang met die woord en tyd in gebed nie sommer maar net 'n Christelike verpligting nie. Dit is daar waar die Here ons vorm en hoe meer ons hom leer ken vanuit sy woord, hoe meer sal sy karakter in ons lewens sigbaar word. Die van u wat nou vanoggend hare gekam het, het nou waarskynlik in 'n spieël gekyk, nie reg nie. Het jy gesien dat hoe langer jy vir jouself in die spieël kyk, hoe beter begin jy sien wat aan jou voorkoms moet verander? En dis presies wat die woord ook doen. Dit wys nie net vir ons wie ons is nie, maar dit wys ook vir ons wie Christus wil hê ons moet wees. Daarom moet Johannes 3 vers 30 vir u en vir my 'n werklikheid word wanneer daar staan, hy moet meer word, maar ek minder. Minder van my trots, minder van my selfsug, minder van my sonde en meer van Christus. Jy moet nie tevrede wees vandag om dieselfde Christen te wees as wat jy 'n jaar van gelede was nie. Jy kan nie tevrede wees daarmee nie, want wanneer Jesus werklik meer as net 'n kennis vir ons is, dan sal ons lewens al hoe meer en meer sy gestalte inneem. Ons lewens sal lyk soos Jesus. Maar terwyl ons hier op aarde al hoe meer soos Jesus word, leef ons ook met ons oë op die dag wanneer ons hom weer sal sien. Daarom sien ons, hy is meer as net 'n kennis as jy 'n ewigheidsperspektief het. Filippense 3 vers 20 sê, want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Dit is baie duidelik vanuit hierdie vers, dat Paulus se lewe gerig was op 'n ander burgerskap, en op 'n ander toekoms. Sy fokus was op 'n verwagting verby hierdie tydelike lewe. Daarom sê hy, want ons burgerskap is in die hemele. Die woord burgerskap hier is belangrik, want Paulus herinner die gelowiges dat hulle ware tuiste nie hier is nie. Hulle behoort aan 'n hemelse koninkryk en daarom is daar 'n verwagting by hulle. Jesus kom weer. Die feit dat die gelowige 'n verwagting het van 'n ewige lewe, maak dat daar vandag anders geleef word. 'N Mens wat weet dat hy moontlik môre moet vertrek, pak anders vandag as iemand wat dink hy gaan vir altyd bly. Die gelowige se perspektief maak dat hy anders leef, omdat hy weet waarheen hy op pad is. Dis presies wat Paulus in Kolossense 3 vers 1 tot 2 sê. Soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Paulus se lewe was nie vasgevang in die dinge van hierdie wêreld nie. Nee, sy hoop was nie in aardse sukses, besittings of gemak gewees nie. Sy oë was op Christus en op die dag wanneer hy hom weer sal sien. Dit is die ewigheidsperspektief. Om vandag te leef in die lig van waar hy vir ewig gaan wees. Daarom is Jesus vir Paulus meer as net 'n kennis, want hy verwag hom. Hy behoort aan hom en hy leef vir die dag wanneer hy hom weer sal sien. 'N ewigheidsperspektief beteken nie dat ons almal nou met ons koppe in die wolke moet lewe en skoon vergeet van al ons aardse verantwoordelikhede nie. Nee, dit beteken dat ons vandag leef met môre se ewigheid in ons oë. As ek weet dat Christus enige oomblik kan terugkom, dan verander dit hoe ek nou lewe. Ek hoef nie my hele lewe te bou rondom geld, sukses, besittings, gemak of erkenning nie. Hierdie dinge gaan verby, maar Jesus Christus bly vir ewig. Daarom sê Jesus self in Matteus 6 vers 19 tot 20, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Begin dus om u tyd, u geld, u gewoontes, u gawes en u geleenthede te gebruik vir dinge wat ewigheidswaarde het. 'N Gebed vir iemand, dalk 'n woord van bemoediging vir iemand anders, 'n getuienis vir iemand wat die Here Jesus nie ken nie, getrouheid in die werk wat God aan jou gegee het, en liefde vir die mense rondom u. U moet vandag leef vir dinge wat môre nog aan saak maak. En wanneer hierdie lewe swaar raak, want dit gaan swaar raak, maar dis dan wanneer 'n ewigheidsperspektief ons hoop gee. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, omdat ons nie op die sigbare dinge let nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. C.S. Lewis het dit so treffend gestel. The Christians who did most for the present world were just those who thought most of the next. Dink daaraan dat dit wat vandag vir u swaar voel, nie die einde van u verhaal is nie. Dit wat u vandag verloor, is nie die einde en die finale verlies nie. En dit wat u vandag vir Jesus doen, is nie verniet nie. Daarom hou u oë op Jesus en hou u hart gereed. Want Jesus is vir ons meer as net 'n kennis, wanneer ons ons hele lewe rig op die dag wanneer ons hom in die wolke sal sien. So wat het ons geleer? Wel, gemeente, ons het gesien dat om Jesus werklik te ken, is veel meer as om maar net van hom te weet. Wanneer Jesus werklik meer as net 'n kennis vir ons word, dan verander hy ons hele lewe. Ons vertroue verskuif van onsself na hom. Ons begeerte verander om hom alleen te ken. En uit daardie begeerte vloei daar dan 'n lewe waar ons nie vrede maak met sonde nie. Nee, maar waar ons elke dag daarna jaag om meer en meer soos Christus te word. En terwyl ons hom volg, leef ons nie vasgevang in hierdie wêreld nie. Ons behoort aan Jesus en daarom leef ons ook vir die dag wanneer ons hom weer sal sien. Jy het nou gehoor hoe lyk 'n lewe waarin Jesus werklik geken wil word. Jy het gehoor. Die vraag is, wat gaan u met hierdie waarheid doen? As u 'n begeerte het om Jesus werklik dieper te ken, dan kan u nie aanhou om hom maar net van 'n afstand af te dien nie. Hy vra u vertroue. Hy vra u hart en hy vra u lewe. Miskien vertrou u nog op uself. Miskien het u begeerte na Jesus afgekoel. Miskien is daar sonde in u lewe wat maak dat u nie geestelik kan groei nie. Of miskien het u u oë van die ewigheid afgehaal. U kan nie by hierdie deure uitstap met net meer kennis oor Jesus nie. Dit help nie, u weet net van hom nie. Daarom moet u nou die keuse maak. Moet u nou die keuse maak om Jesus werklik te leer ken nie. Moet u ook die lied sing, wat 'n vriend het ons in Jesus, omdat u hom elke dag meer en meer leer ken. Lê u selfvertroue voor hom neer. Vertrou hom alleen. Begeer hom meer as enigiets anders. Gee die sonde wat u se terughou aan hom oor en leef met die oog op die dag wanneer u hom weer sal sien. Moet u ook nou bid en sê, Here, ek wil u werklik ken. Ek wil nie net van u weet nie, maar ek wil u waarlik ken met my hele wese. As u weet, jy wil Jesus werklik ken, maak die keuse nou. Amen. Kom ons bid so, dan bid ons saam. Dierbare Here, dankie dat u vanuit die woord met ons elkeen gepraat het in hierdie oggend. Here, hoe dikwels hoor ons sien dat mense sê hulle is Christene, hulle ken u, maar hulle lewens getuig nie daarvan nie. Here, mag dit nie waar wees van ons wat vanoggend hier is nie. Maar Here, mag ons by hierdie deure uitstap met die wete dat ons u werklik wil ken. Here, dat ons 'n begeerte het om u te ken, dat ons ons vertroue volkome in u alleen sal plaas. Here, dat u die ene sal wees wat ons vorm en maak na die beeld van Jesus, sodat ons kan uitsien vir die dag wanneer ons u weer sal sien. Ag Here Jesus, dankie vir u woord wat so kosbaar is. Mag u die naprediker van u woord wees, Here, en as dit u wil is, bring ons ook so vanaand weer hier by mekaar. En Here, wees ook so met elkeen waar ons nou in verskeie rigtings gaan. Hou ons veilig, behoed en bewaar ons. In Jesus se naam. Amen. Nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees. Amen.